wise men say, only fools rush in.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιαννούλη, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με 5 μοναδικά δώρα. Το πρώτο δώρο, ένα ταξίδι, ένα πανέμορφο ταξίδι στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Θα βρεθείτε για 5 μέρες, ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, σε Μόναχο, Σάλτσμπουργκ και Νιρεμβέργη. Προσφορά από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, Maneses Travel. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή 1 με 5 Δεκεμβρίου σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, εκδρομές και ξεναγήσεις. Το δεύτερο δώρο μας, ένα σύστημα υγραεριοκίνησης επιβατικού αυτοκινήτου για να μετατρέψετε το αυτοκίνητό σας με την αξιοπιστία της καλογρίτσας γκάζ και να εξοικονομήσετε έως και 50% στα καύσιμά σας. Ακολουθούν δύο στρώματα Relief από τη σειρά Body Topia της Greco Strom και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 50 inch 4K. Real και No, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 πραγματικά μοναδικά δώρα. Real και No, ονοματεπώνυμο και ηλικία στο 19600 με SMS. Επιστρέφουμε τώρα στην συνέντευξή μας με τον Τομεάρχη Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιαννούλη. Αντώνη.
Ναι, κύριε Γιαννούλη, η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ελέγξει κάπως την εσχροκέρδεια στην αγορά επιβάλλει πρόστιμα μεγάλα. Είδαμε και χθες πρόστιμα 1,6 εκατομμυρίων σε δύο μεγάλες πολυεθνικές για αθέμητη κερδιοφορία. Κάντε μας ένα σχόλιο αν εκτιμάτε ότι αυτά είναι αποτρεπτικά, το να συνεχίζουν ορισμένες επιχειρήσεις να εσχροκερδούν, και αν έχετε κι εσείς καμιά ιδέα να συνεισφέρετε, καλό θα ήταν.
Βεβαίως. Σε ένα βαθμό, κύριε Τελατόλα, για να μην είμαι μηδενιστής, είναι αποτρεπτικά. Είναι αποτρεπτικά όμως όταν παράγουν σοφρονισμό και αντίληψη στις μεγάλες πολυεθνικές, γιατί τους αναγκάζουν να μειώσουν τις τιμές μέσα στις τιμές στις οποίες υπάρχει υπερβολικό ποσοστό κέρδους στα όρια της εσχροκέρδειας. Τότε έχει και σοφρονιστικό και πρακτικό χαρακτήρα. Επίσης θέλω να σας πω ότι σε σχέση με τον πολλαπλασιασμό και την αύξηση των απρόσμενων κερδών, όπως τα λένε κάποιοι άλλοι κομψά, των υπερκερδών ή της εσχροκέρδειας που παρατηρείται σχετικά με την ελληνική αγορά για τα ίδια προϊόντα σε σχέση με τις διεθνείς αγορές, θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε ότι ένα πρόστιμο 1 ή 2 εκατομμυρίων, το οποίο επιβάλλεται, κάποια από αυτά πληρώνονται, ένα 70%, αλλά φανταστείτε ότι η επιβολή των προστήμων έχει προκαλέσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κερδών εις βάρος του ιδιωτικού επιτέλου του δικού σας, του κ. Χατζηνικολάου, ενός συνταξιούχου, ενός δημοσίου υπαλλήλου. Δηλαδή μπήκαν πολλά λεφτά από αυτήν την ανοχή ή τον καθυστερημένο έλεγχο και επιστρέφουν ένα πολύ ελάχιστο κομμάτι. Βέβαια, θα αναρωτηθείτε.
Υπάρχει και κόστος, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα κόστος το οποίο δεν είναι μετρήσιμο βέβαια ή είναι από την εταιρεία. Ένας κόσμος ο οποίος, βλέποντας αυτή την εσχροκέρδεια, εγώ έχω και φίλους πολλούς, δεν πάει στο ράφι στα προϊόντα αυτά για μεγάλο διάστημα. Και αυτό είναι εις βάρος της εταιρείας και η εταιρεία το ξέρει, πέρα από το πρόστιμο, έτσι.
Ναι, και δεν είναι προς τιμή μας, κύριε Δελατόλα, στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία του 2023 να έχουμε φτάσει στην περικοπή βασικών ειδών από το τραπέζι, που δεν αποτελούν μόνο γαστριμαγική κουλτούρα, αλλά είναι τρόπο ζωής και επιβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Αυτά μας πηγαίνουν, ξέρετε, πολύ πίσω. Αλλά έχω μια πρόταση, την οποία την έχουμε καταθέσει, όχι εγώ προσωπικά, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταθέσει μια πρόταση πέρα από τις μειώσεις του ΦΠΑ των έμεσων φόρων, επειδή είμαστε σε πόλεμο πλέον για τη ζωή των πολιτών, της μιας μορφής διατίμησης για τον έλεγχο του κέρδους και την εφαρμογή του επιτέλους. Δεν μπορεί ένα απορρυπαντικό πιάτο να κάνει στη Γερμανία 1,90 και στην Ελλάδα 4,50. Είναι εκτοφρενικό, κάτι συμβαίνει. Αλλά η Δημαία Το όργανο το οποίο.
Πάντως δεν ακούμε και από εσάς κάποια πρόταση που, ριζικά διαφορετική από αυτά που η κυβέρνηση λέει και κάνει. Η μόνη διαφορά σας μέχρι στιγμής σε αυτά που λέτε είναι το θέμα του ΦΠΑ.
Όχι, μόλις τώρα ξεκίνησα να λέω, εκτός από το ΦΠΑ, το χώρο ειδικής κατανάλωσης και την πραγματική φορολόγηση των υπερκερδών στις εταιρείες που έχουν αυτά τα κέρδη, δηληστήρια, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και εταιρείες ενέργειας, είναι μια πρόταση που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον μηνιαίο προϋπολογισμό ενός μέσου ζευγαριού κοντά στα 300 με 350 ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου. Πολύ περισσότερο από το κοινωνικό επίδομα που δίνει σε κάποιες ομάδες ο κύριος Μητσοτάκης. Ξεκίνησα να σας λέω όμως ένα κομβικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία θεώρησε σκόπιμο να συγχωνεύσει όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς στη Δημαία με 80 ανθρώπους. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού βγάζει κραυγές αγωνίας για το πρόβλημα που υπάρχει και με τις αθέμητες και εναρμονισμένες πρακτικές, με 80 στελέχη να ελέγξεις βιομηχανία, ενέργεια, τροφοδοσία, καύσιμα, ανταγωνισμό βιομηχανικό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί με το τσαφ που γίνεται να προσλαμβάνουμε 1.500 αστυνομικούς, να τους βαφτίζουμε πανεπιστημιακή αστυνομία και μετά να γίνονται κλητήρες δικογράφων στα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης και της Αττικής, και σε τέτοιες νευραλγικές πλέον υπηρεσίες 80 άτομα να βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Ο έλεγχος όταν γίνεται σποραδικά, αποσπασματικά και είναι έμπλος επικοινωνίας και όχι ουσίας, χάνει και την αποτελεσματικότητα. Πώς 80 άνθρωποι θα ελέγξουν όλο αυτό που σας περιγράφω? Βρείτε μου εσείς την εξίσωση σε αυτή τη λύση. Εμείς λέμε άμεσα, όχι στελέχωση, θωράκιση αυτών των υπηρεσιών.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
Γεια σας. Looks like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna.
Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή μας και θα καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα και στους δύο και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας πείτε αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό, εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα, και το ρωτώ διότι κυκλοφορούν διάφορες φήμες που λένε ότι υπάρχουν πιέσεις προς την ελληνική κυβέρνηση για να καταλήξει σε μια συμφωνία με τον Ερντογάν και υπάρχει λογικά ανησυχία γι' αυτό, αλλά επίσης σας ρωτώ διότι πληροφορούμε ότι ο Ερντογάν σκοπεύει να επισκεφθεί και τη Θράκη.
Κοιτάξτε, ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνουμε χαλαρά και απροετοίμαστε σε τέτοιου είδους συναντήσεις που μπορούν να έχουν ένα αποτύπωμα και μια επίπτωση στη διπλωματική μας, στη διπλωματία μας και στην άσκηση εξωτερικής μας πολιτικής. Τώρα, έχοντας την εμπειρία δύο διακυβερνητικών συναντήσεων, θέλω να σας πω ότι επειδή σε αυτές τίθεται τα ζητήματα χαμηλής πολιτικής, είναι χρήσιμες και πολλές φορές και επιτυχείς. Διότι έχουν να κάνουν με την ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων, της ενεργειακής και πολιτικής συνεργασίας, της εκπαιδευτικής και τουριστικής συνεργασίας κτλ. Άρα, εκεί υπάρχει μια προσδοκία να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Τα μεγάλα ζητήματα και κυρίως η μοναδική διαφορά που έχουμε με την Τουρκία, που είναι η προσέγγιση για την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδος, είναι βέβαια ότι θα λυθούν σε αυτή την επίσκεψη. Σίγουρα μπορεί να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να λυθεί αυτό το ζήτημα σε αυτή τη συγκυρία και σε αυτή την επίσκεψη. Η Θράκη τώρα, η Θράκη θέλει προετοιμασία. Αν τελικώς αποφασιστεί να κάνει ιδιωτική επίσκεψη εδώ, έχουμε ζήσει και επιτυχείς επισκέψεις και προβληματικές. Η πρώτη επίσκεψη που είχε γίνει το 2004, όταν είχα και την ευθύνη ως αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, ήταν απολύτως επιτυχής. Κατά την παραμονή του εδώ, τότε είχε σεβαστεί την ορολογία, δεν χρησιμοποιήσε τον όρο τουρκική μειονότητα πουθενά και σεβάστηκε και τις εκκρεμείς υποθέσεις στην δικαιοσύνη που αφορούν στη μειονότητα. Την δεύτερη φορά που δεν ήταν τόσο προετοιμασμένη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργήσε ανεξέλεγκτα, λειτουργήσε μόνος του και εξέπεμψε τα μηνύματα που αυτός ήθελε να εκπέμψει, τα οποία, όπως ξέρετε, στο σκληρό του πυρήνα αμφισβητούν και προσπαθούν να αλλάξουν την συνθήκη της Λοζάνης. Και αυτός ο αναθεωρητισμός είναι πάρα πολύ κακός και για τις δημεσχέσεις αλλά και για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί δεν αφορά μόνο τη Λοζάνη, αφορά και τη συνθήκη του Μοντρέ και την προσπάθεια της Τουρκίας να ελέγξει μονοπωλιακά τους δρόμους εμπορευμάτων και ενέργειας που συνδέουν την Ανατολή με τη Δύση. Αυτό θέλει λοιπόν μια προσοχή και μια απάντηση σωστή.
Είπατε ότι η μόνη διαφορά που έχουμε εμείς, και σωστό, αλλά δεν το βλέπει έτσι ο πρόεδρος Ερντογάν. Θα θυμάστε, κάνατε αναφορά τώρα στις συνθήκες, κύριε Υπουργέ, πώς είχε τοποθετηθεί κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας,
τον κύριο Παυλόπουλο.
Θα έχουμε το ίδιο, δηλαδή την ώρα μάλιστα που έχουμε και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε εξέλιξη. Εκτιμάται ότι θα έχουμε μια τέτοια.
Η τάση της Τουρκίας. Έχω ξαναπεί ότι οι διεθνείς διαφορές επιλύονται ρεαλιστικά με τρεις τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ο πόλεμος που όλοι τον απευχόμεθα. Ο δεύτερος είναι ο διάλογος, αλλά προαπαιτεί σοβαρά και συνεπή κράτη. Και ο τρίτος είναι η επιδιαιτησία. Εμείς έχουμε επιλέξει από το 1975 και μετά συνειδητά τον τρίτο τρόπο. Ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να μασύρει στο δεύτερο τρόπο. Γιατί αυτό του επιτρέπει να αυθαιρετεί, δηλαδή να διευρύνει μονομερώς την ατζέντα των ζητημάτων που αφορούν στις δύο χώρες. Και εκεί είναι εμφανή σε αυτή η τάση που σας περιέγραψα να διαλύσει τις δύο εφιστάμενες συνθήκες, το Μοντρέ και την Λοζάνη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Εμείς πρέπει να απαντάμε στη βάση του διεθνούς δικαίου και των συμφωνιών που ήδη υπάρχουν και να απαντάμε και αποστοματικά και στοιχειοθετημένα, γιατί νομίζω ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Επομένως, εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δίνουμε απαντήσεις κοφτές. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να συζητάμε ζητήματα τα οποία δεν είναι ζητήματα που αφορούν την ατζέντα των διμερών σχέσεων.
Τώρα, να σταθούμε και στο μεταναστευτικό, κύριε Στυλιανίδη, κύριε Υπουργέ. Η αίσθησή σας ποια είναι σε σχέση με τις ροές από τον Εύρο του τελευταίου διαστήματος και ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η παράταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων δυνάμεων να οδηγήσει σε μια έκρηξη του μεταναστευτικού προβλήματος?
Τώρα δεν ξέρω πού να ξεκινήσω, κύριε Χατζηνικολάου. Ανησυχώ γενικότερα παρακολουθώντας τη διεθνή κατάσταση, διότι και η κλιματική αλλαγή με τις φυσικές καταστροφές που προκαλεί σε χώρες στοχές, αναπτυσσόμενες, αλλά και οι πολεμικές συγκρούσεις ή τα αυταρχικά καθεστώτα, δημιουργούν συνεχώς μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Επομένως, αυτό μας βάζει σε ένα συναγερμό. Επίσης, ανησυχώ διότι η Τουρκία, όποτε χρειάστηκε, χρησιμοποίησε ουσιαστικά το μεταναστευτικό. Και σε κάποια περίπτωση διευκόλυνε ακόμα και τους λαθροδιακινητές, οι οποίοι έστελναν στην Ελλάδα οργανωμένα groups παρανόμων μεταναστών. Ανησυχώ για ένα τρίτο λόγο, διότι οι φωτιές στον Εύρο έχουν γυμνώσει πλήρως και τα μονοπάτια και τις αμυντικές θέσεις, και εκεί χρειάζεται ανασχηματισμός του αμυντικού δόγματος. Σε κάθε περίπτωση όμως, αφού βλέπουμε αυτή τη διάθεση θετική σε εισαγωγικά από την Τουρκία αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί της, γιατί και αυτή σηκώνει μεγάλο βάρος στο μεταναστευτικό, το οποίο όμως το προκάλεσε η ίδια όταν έδινε στους απανταχού μουσουλμάνους είσοδο χωρίς βίζα στη χώρα της για να κάνει τον προστάτη των μουσουλμανικών πληθυσμών παντού. Επίσης, με ανησυχεί το γεγονός ότι η Τουρκία πλέον δεν λειτουργεί ως μια σύμμαχος χώρα του ΝΑΤΟ. Έχει επιδείξει παντελώς διαφορετική στάση στα μεγάλα ζητήματα. Και ξεκινώ από την Ουκρανία, αλλά και στη Λιβύη και στα θέματα του ISIS και τώρα τελευταία και στο Ισραήλ και στο πόλεμο που γίνεται κάτω στην Παλαιστίνη. Έχοντας την οτροπία μικρομέγαλης δύναμης, προσπαθεί να εμφανιστεί ως ηγεμονική στην ευρύτερη περιοχή και να καταστεί συνομιλητής με τους Ρώσους ή τους Αμερικανούς, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι υπερφύαλο και θα ζημιώσει και την ίδια, αλλά μπορεί αυτό το πράγμα να ακουμπήσει και εμάς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία, πρέπει να συνεννοηθούμε μαζί του, πρέπει να υλοποιήσουμε τις συμφωνίες της διμερής και Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στο μεταναστευτικό και βεβαίως να συνεργαστούμε και σε ζητήματα, εφόσον υπάρχει διάθεση από την άλλη πλευρά, δίωξη των παρανόμων κυκλωμάτων διακίνησης.
Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, βλέπουμε, διαβάζουμε σήμερα και σχετικά στο πρωτοσέλιδο των νέων, ότι οι Βρυξέλλες έχουν ένα σχέδιο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών, αλλά και το μεταναστευτικό. Ένα σχέδιο που αφορά τα εργατικά χέρια, τις άδειες και η Ελλάδα που πρέπει να δοθούν για να έχουμε εργατικά χέρια εδώ και στην Ευρώπη, και η Ελλάδα θετικά το βλέπει. Τώρα δεν ξέρω τις λεπτομέρειες και πώς θα εξελιχθεί.
Αυτό που είναι προσωπική μου θέση.
Ναι, ποια είναι η δική σας προσέγγιση?
Οι Βρυξέλλες θα πρέπει να σοβαρευτούν. Οι Βρυξέλλες είναι, κατά τη γνώμη μου, μια υπησία κεντρική που λειτουργεί τεχνοκρατικά. Δυστυχώς αποτελείται πλέον από μια διεθνή δημοσιοϋπαλληλία. Δεν υπάρχουν οι πολιτικές προσωπικότητες που υπήρχαν στο παρελθόν για να δώσουν στρατηγική στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και πολλές αποφάσεις τους που φαίνονται ενδεχομένως ορθές τεχνοκρατικά, εάν δεν τις διηγήσεις και με το καντάρι της διεθνούς στρατηγικής, μπορεί να σου δημιουργήσουν αδιέξοδα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να μελετήσουμε τι προτείνουν, αλλά θα πρέπει μέχρι τέλος να κρατούμε την επιφύλαξη, ώστε οποιαδήποτε λύση προταχθεί να είναι λύση που δεν ακουμπάει τον σκληρό πυρήνα των δικών μας εθνικών δικαιωμάτων και συμφερόντων.
Εννοείται ευρύτερα στη χώρα και όχι μόνο στην περιοχή, την ευαίσθητη της Θράκης.
Εννοώ όλη την Ελλάδα. Στη Θράκη πολύ περισσότερο, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν εμείς δεν προστατεύσουμε τα δικά μας δίκαια και συμφέροντα, δεν τα προστατεύει κανείς. Εκεί χρειαζόμαστε την παράσταση της Ευρώπης. Αλλά εδώ είχαμε διπολική συμπεριφορά από την Ευρώπη όταν είχαμε τα επεισόδια. Είχαμε τις γερμανικές αντιπροσωπείες από την Frontex στον Εύρο, οι οποίες απλώς παρατηρούσαν και κατέγραφαν. Και είχαμε παραδείγματος χάρη και την Αυστριακή αντιπροσωπεία, η οποία δρούσε, ενεργούσε μαζί με εμάς. Και μάλιστα τους είχαν κάνει οι Γερμανοί τους Αυστριακού σύσταση. Για ποιο λόγο είναι τόσο ενεργητική? Και απάντησε ο αξιωματικός της Αυστριακής Frontex, ας το πω έτσι, ότι κοιτάξτε, εδώ υπερασπίζομαι τα σύνορα τα δικά μου, τα σύνορα της Ευρώπης. Δεν έχει σημασία που είμαι από την Αυστρία. Αυτή η λογική πρέπει να γενικευθεί, δεν το συζητάμε.
Ένας παλαιός διπλωμάτης, πολύ έμπειρος, μου στέλνει το εξής μήνυμα, δεν θα πω το όνομά του, διότι δεν μου το επιτρέπει. Μου λέει ότι τα χαμηλής πολιτικής θέματα. Μιλά για τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στην Αθήνα, δεν δικαιολογούν τόσο μεγάλη αντιπροσωπεία με δύο αεροπλάνα.
Ακούστε, έχει δίκιο από τη μία. Από την άλλη θέλω να πω όμως ότι αυτός ο υπερβολικός τρόπος με τον οποίο η Τουρκία προσπαθεί να κάνει κινήσεις θυμίζει έτσι την Ανατολή, την κοινοτροπία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή και στο παρελθόν ήρθε με τόσο κόσμο. Κυρίως έχει επιχειρηματίες ο Ερντογάν, με τους οποίους γίνονται επαφές, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να συνεργαστούν μαζί τους. Τώρα, εγώ σας λέω, επανέρχομαι στο παρελθόν, με συγχωρείτε στην εμπειρία μου. Όταν ξεκινήσαμε την πρώτη διακρατική, διακυβερνητική, ο όγκος εμπορικών συναλλαγών τότε ήταν 350 εκατομμύρια. Και όταν δηλώσαμε με τον αρμόδιο υπουργό της Τουρκίας, τον συμπρόεδρο, ότι θα ξεπεράσουμε τα 2 δις, μας κλέβασε ο οικονομικός τύπος και στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Τη δεύτερη φορά όμως που συμμετείχα, όχι στην κυβέρνηση Καραμαλή, αλλά στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ο Ερντογάν μας επένεσε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός τότε, τον κύριο Σαμαράς, διότι είχαμε ξεπεράσει τα 5 δις και το ισοζύγιο ήταν η μοναδική χώρα η Τουρκία που ήταν θετικό υπέρ της Ελλάδος. Δεν ξέρω αν τώρα συντρέχουν οι όροι και οι συνθήκες, αλλά πιστεύω ότι σύνορα που τα διαβαίνουν εμπορεύματα δεν τα διαβαίνουν στρατοί.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ, καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πάμε τώρα να κάνουμε την κλήρωσή μας για τους δύο ακροατές μας που κερδίζουν από ένα συλλεκτικό βιβλίο για τη ζωή της Μαρινέλλας, με τις υπογραφές της ίδιας αλλά και του Γιάννη Ξανθούλη, του συγγραφέα. Λοιπόν, είναι η Μαρία Μαζονάκη, σε 90.04 λίγη το κινητό της, και ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του ή το κινητό της δεν έχει βάλει το όνομά του ή το όνομά της, λύγει σε 3292. Θα τηλεφωνήσουμε και στους δυο σας για να παραλάβετε το δώρο σας. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι πάντα δίπλα σας με σύγχρονες καλύψεις. Η Εθνική Ασφαλιστική μεριμνά για την παροχή ολοκληρωμένων, πρωτοποριακών και ευέλικτων πακέτων ασφάλισης κατοικίας, έχοντας ως κύριο μέλημα τις ανάγκες του κοινού σε κάθε φάση της ζωής του. Κάντε τώρα την ασφάλισή σας και επωφεληθείτε της έκπτωσης 10% στα ασφάλιστρα που προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και εμείς έχουμε ραντεβού, μην το ξεχνάτε, και τα μεσάνυχτα στο Ενώπιος Ενωπίο με προσκεκλημένο απόψε το νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.